návratu. Bylo to obrovská radost s přáteli, se spolupracovníky, s rodinou a to video, které teď uvidíte, tak bylo promítáno téměř taky přesně před rokem. Je to jeden rok a jeden týden, bylo to 5. března roku 2017 a já to promítám z toho důvodu, že tam si zrekapitulujeme ten příběh v 6 minutách. Já bych to sám v 6 minutách nedokázal všechno tak rychle říct a tak si myslím, že využijeme potom víc času aspoň na otázky anebo i na vaše dotazy potom.
Přežil 14,5 měsíců v sudánském vězení. Do Česka se humanitární pracovník Petr Jašek vrátil v noci na pondělí. V Sudánu byl odsouzen ke 20 letům vězení za špionáž, což on odmítá. Prý tam jen navštívil popáleného studenta, kterému chtěla zajistit lékařskou péči křesťanská organizace Hlas mučedníků. Proto Jašek pracuje. Sudánská policie ho zatkla jen pár desítek minut před odletem domů. O dlouhém utrpení celé rodiny natáčel Jan Novák.
Takový nejtěžší okamžiky mýho života, protože jsem věděla už téměř 100% jsem byla přesvědčená, že se s manželem něco stalo.
Ty scénáře byly různý od toho, že byl nějakým způsobem unesen někde, že byl zadržen, nebo i horší scénáře se nám, až jsme chtěli nebo nechtěli, v hlavě nějakým způsobem honili.
Petra Jaška vsadili do cely se 6 vězni, kteří patřili k takzvanému Islámskému státu.
Musel jsem jim prát jejich spodní prádlo, musel jsem mít všechno ty misky po jídle, musel jsem mít záchod holou rukou.
Ponižování od spoluvězňů brzy přerostlo v bití.
Takové ty facky nebo pěsti do obličeje, to jsem nějak tak ani nepočítal. Horší bylo třeba, když mě kopali do zad, tak to jsem měl i modřiny na zádech.
Nenáviděli ho, protože byl běloch a navíc křesťan.
Začali mě nazývat nelichotivými slovy, v angličtině filthy pig, což znamená špinavé prase, nebo filthy rat, což znamená špinavá krysa. A kdykoliv jsem neodpověděl na to své nové jméno, nebo na tato dvě svá nová jména, tak jsem dostal ránu holí buď do hlavy, do ramene, do ruky, do prstů.
První telefon byl deset dní potom, no. co taťka byl zadržený.
Petr úplně kratičce zavolal jenom z anglicky, jsem v pořádku, drží mě policie a to bylo všechno.
Následovaly týdny, pak měsíce nejistoty a planých nadějí.
Když mi řekli, vemte si svoje věci, deku tam nechte, tak jsem v takové naději odcházel z té cely a myslel jsem si, že mě propustí.
Omyl. Jaška jen přemístili na samotku do takzvané ledničky.
Měl jsem jenom dvě trička s krátkým rukávem a dvě kazoloty, tak jsem se oblekl všechno na sebe. Ty druhé kalhoty jsem si potom musel navléct na ruce, abych si zahřál ruce, protože tam se nedalo vůbec přežít.
Po 4 měsících stejná situace. Opět mu řekli, aby si zabalil.
Jeli jsme dokonce kolem letiště, tak jsem se tak jakoby rozradoval a najednou jsme k tomu letišti nezahnuli, zahnuli jsme úplně někam jinam a oni mě převezli na policejní stanici Niaba Mendola, kde jsem strávil další 4 měsíce v mnohem horších, já bych to nazval přímo nelidských podmínkách.
Na celé 4,5 x 5,5 metru se tísnilo někdy až 40 vězňů. Jašek tam ve volných chvílích doučoval jazyky.
Tam to jídlo bylo omezováno jenom na 2x denně miska fazolí pro všechny ty účastníky, nebo 2, když nás bylo víc, a placka chleba, o kterou musel člověk i svým způsobem bojovat, aby si ji získal. A když už teda se jedlo s té rukama z té mísy, tak jsem se tam naučil neskutečně rychle jíst, protože ten hlad vás naučí.
Naděje a následná zklamání prožíval i zbytek rodiny doma.
My už jako z těch předchozích zkušeností, kdy už těch termínů bylo několik, my jsme se vždycky jako na ten termín vázali a jsme jako řekli, tak teď třeba na Vánoce a na Nový rok, že teď přijede a nepřijel, tak už potom ty termíny pro nás jako my se znamenaly a už jsme prostě řekli, že dokud nebude nohou v Praze na letišti, tak není doma.
Zlom nastal až letos v lednu. Po 13 měsících sudánský soud konečně rozhodl. Za špionáž do životí, tedy 20 let vězení, a mohl začít diplomatické vyjednávání.
Ten sudánský zájem byl najít cestu. Našla se v tom, že prezident udělí milost. To byla aspoň ta cesta, kterou jsme vymysleli, že by se to takto dalo realizovat.
Česká republika na oplátku za udělení milosti opět obnovila vztahy se Sudánem, které předtím kvůli zatčení Petra Jaška zmrazila.
To je poměrně málo teda.
Já si myslím, že to není málo, protože pro Sudán je nesmírně důležité, aby se nějak vracel i do mezinárodního života.
K výměnému obchodu došlo minulou neděli. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek si pro Petra Jaška přiletěl do Sudánu osobně.
Já jsem do poslední chvíle spíš počítal s tím, že poletím normálním linkovým letadlem. A teď jsme se přiblížili k tomu salonku VIP a najednou tam byl takový mezera v plotě a já jsem tam uviděl letadlo s českou vlaječkou a znakem a to musím teda říct, že v té chvíli už jsem věděl, že asi poletím.
Já bych na tomhle místě chtěl poděkovat české diplomacii pod vedením pana ministra Zaorálka za veškerou pomoc, snahu, za všechna jednání.
Když tam vystupovala z toho letadla, tak jsme úplně, jsme si tiskli ruce a tekly nám slzy a byli jsme všichni velice dojetí z toho.
Sledovali jsme v přímém přenosu ten rozhovor, jak tam vlastně briefing, tak to jsme pozorovali a pak jsme se s ním mohli setkat, takže to byla nezapomenutelná situace.
Jako rodinu nás to obrovsky semklo, tahle situace, kdy prostě jsme byli v daleko intenzivnějším kontaktu se všemi příbuznými, než to bylo předtím, než taťka vlastně se nevrátil.
Jsou věci, které jsem věděla tak nějak trošku od začátku a jsou věci, které se dovídám vlastně teď úplně nově z manželových úst při vašem rozhovoru, takže mám až nějakou úzkost a znovu slzy v očích a jsem vděčná za to, že nám ho Pán Bůh zachoval, že můžeme být spolu.
Syrští záchranáři označovaní.
Tak viděli jsme ten příběh toho, co se stalo před viac ako rokom a skončilo to před rokom. A moja prvá otázka sa viaže na ten čas predtým. Čo stojí alebo stálo za tým, za tou tvojou vášňou alebo poslaním slúžiť tým mučedníkom?
Tak to sahá ještě do doby hluboké totality, kdy já jako jsem vyrůstal v rodině evangelického faráře a my jsme tehdy, moji rodiče, kromě práce v oficiální církvi, taky organizovali vlastně nelegální setkání mládeže s lidí ze všech denominací v tehdejším Československu a to se dostalo do hledáčku STB a tam potom jsme zakusili sami pro nás následování, rodiče byli oba, si pamatuju, jeden den jsem se vrátil ze střední školy, oni byli zatčeni, vyslýcháni STB a tehdy mi právě můj otec dal knížku V božím podzemí, byla ještě tehdy v němčině, Richarda Wurmbranda, který sám prožil 14 let v komunistických žalářích a popisoval tam mučení, bytí, vymývání vosku a můj otec řekl, přečti si tu knížku, pozbudí to tvoji víru a skutečně se tak stalo a potom jsem později řekl o té knížce ještě jednomu bratrovi, kterého jsem přivedl ke Kristu ještě za dob totality na studiích na vysoké škole a potom jsme pozvali po pádu komunismu, když my jsme získali svobodu, tak jsme cítili takovou potřebu pozvat sem ty představitele Hlasu mučeníků a oni nám pomohli založit tu práci. A já vždycky, abych to řekl v krátkosti, já jsem to vnímal vždycky jako takovou splátku dluhu. Nás dříve nám pomáhali, lidé sem riskovali uvěznění, že sem pašovali Bible, přiváželi pomoc i praktickou a já jsem to teď vnímal a vnímám to doposud jako splátku toho dluhu a obrovské privilegium, že já můžu dneska sloužit jiným, kteří procházejí stejným utrpením. Takže pro mě to byla vždycky otázka ne nějakého zaměstnání, a vždycky takového poslání a je to práce, která je radostná. Já jsem se sám hodně od těch pronásledovaných křesťanů naučil a to mě, musím říci, i třeba připravilo, tak nějak nevědomky připravovalo celou tu dobu těch 15, 20, možná 25 let, kdy se té práci věnuji, na to, co se potom stalo v prosinci.
Hej, a to je moja druhá otázka, že keď sa pozrieme na ten čas. Áno?
S Bohom!
Keď sa pozrieme na ten čas pred tým Sudánom, že čo sú také tie momenty alebo práca, čo ťa pripravovali na to, aspoň trochu na to,
já musím říci, že setkání s... Já jsem dělal za posledních 15 let rozhovory s lidmi pronásledovanými křesťany, kteří ztratili nejen svoje zaměstnání, nejen svůj domov, všechno svůj majetek, ale kteří ztratili svoje blízké, kteří ztratili manžele, manželky, rodiče, děti, ale já jsem dělal i rozhovor s lidmi, kteří ztratili části svých těl, protože podle takzvané silné hadísy neboli výroku Mohameda, když křesťan, který se nechce stát muslimem a je mu to nabízeno a není zrovna mu useknuta hlava na potkání, jakože to jedna z těch možností je, anebo není podroben muslimské dani džizie pro nemuslimské obyvatelstvo, tak pro výstrahu ten člověk má mu být useknuta levá ruka a pravá noha. A já jsem dělal rozhovor s lidmi, několika lidmi, kteří měli chybějící buď tyto dvě části těla nebo jednu z nich. A oni vnímali to pronásledování jako Bohem danou milost. Filipenským 1.29, vám je to z milosti dáno, abyste ne toliko v Krista věřili, ale pro něj trpěli. A musím říci, že jsem to tak nevnímal úplně, když člověk prochází tím utrpením, byly doby, kdy jsem zápasil o to, abych si zachránil zdravý rozum, když jsme byli jsem byl s islamisty v jedné cele, byl jsem omezován na svobodě, potom později fyzicky napadán. Byly doby, kdy jsem zápasil to a chtěl jsem, aby pán Bůh zachoval zdravý rozum, nebo byla doba, kdy jsem pochyboval, že to přežiju, tak musím říct, že potom všem, když jsem to prošel, tak dávám za pravdu těm křesťanům, že je to skutečně a vnímám to dneska jako Bohem danou milost.
Děkujem. No a z toho príbehu väčšina z nás, teda predpokladám, veľa toho už počula a to video toho to zhrnulo v celku dobre, ale tak vedel by si nám povedať možno také tri krátke momenty, príbehy z toho obdobia od zatknutia až cez nejaké vypočúvania a súd až a celý a väznice a pojednávania, také nejaké tri momenty, ktoré ti tak naskakujú, že tak toto je také.
Tak jeden je úplně zcela takový velmi výrazný moment, když mě dali na samotku, kdy se mi dozorci víceméně mstili za to, že dostali vyhubováno, za to, že nezamezili tomu, aby mě fyzicky napadali ti islamisté, tak jsem byl na samotce, pouštěli na mě celou noc ledový vzduch, já jsem měl jenom tričko s krátkým rukávem a v té chvíli jsem si vzpomněl na Richarda Wurmbranda, jak on na samotce, kde strávil více než 3 roky, jak on prožíval boží blízkost, měl i návštěvy andělů, tak já jsem si tak jako říkal, tak já jsem teď v takové jasné situaci podobné a tak jsem zprvu tak trošičku si přál, třeba mi pán Bůh něco ukáže takového. Pak jsem se najednou tak jakoby zastyděl, jsem si říkal, co já bych pochyboval o boží přítomnosti, pán Bůh tady je. A jak jsem toto ve své mysli řekl, tak najednou jsem skutečně zažil takové to, jak když by vyjdete v 15-20 stupňovém mrazu ven, neoblečení, už se začínáte třeba zimu a najednou někdo zezadu na vás vloží takový hutný zimník předehřátý a takový pocit se měl a okamžitě se mi z úst začala linout slova Tomášek, když se mu Kristus dává poznávat po vzkříšení a on říká můj pán a můj Bůh. To byl jeden takový moment, který zcela fyzicky jsem úplně vnímal tu boží přítomnost. Další věc, když jsem ještě předtím, než jsem byl vyslýchán těmi islamisty, klečel jsem na kolenou, oni mě byli po hlavě holí dřevěnou, nebo mě s ní píchali do břicha, nebo mě kopali. A v tu chvíli jsem viděl takový zřetelný obraz Krista, který takého se mu posmívali, plivali po něm, byli ho holí po hlavě, jak tam čteme v evangeliu. A ten pohled, který mi Pán Bůh ukázal, jsem si uvědomil, to mě naplnil obrovským pokojem a já jsem si uvědomil, že už někdo touto cestou před námi šel, Kristus, který byl tímto způsobem pohaněn, popliván a byt, aby nám vydobil spasení. A to jsem ještě nevěděl, co se v té chvíli, když já jsem prožíval tyto rozhodující okamžiky, které předcházely tomu vlastnímu plánovanému mučení tím waterboardingem, kdy položí vás na záda, ústa vám zakryjí tkaninou a polévají vodou a vyvolává to ve vás ten pocit, že se topíte, tak k tomu mělo záhy dojít a já jsem prožíval obrovský pokoj, byť jsem byl fyzicky bit a napadán a zpětně až po svém návratu jsem se dověděl, že my jsme nejen chodili tedy v neděli, my jsme chodili v týdnu možná jednou, dvakrát na takové domácí skupinky s manželkou v našem sboru v Kladně a když jsem byl ve vězení, moje manželka pokračovala v těchto domácích skupinkách a zrovna byla na jedné takové skupince, kde jeden z těch bratrů, který vedl tu skupinku, tak oni probírali nějakou pasáž a on říká, boží duch, tak to vnímám, že nás vede, abychom teď přestali si povídat o této pasáži, abychom se začali modlit za Petra a za tu situaci, ve které se právě teď nachází ve své celé. A oni se začali modlit takovým způsobem, až skoro možná proklamativním, vyhlašovali vítězství Kristovo v té celé, kde já jsem byl a když jsem přijel domů, tak jsem se dověděl, že to bylo přesně v ten okamžik, kdy já jsem klečel před těmi islamisty. Já bych vás tím zároveň chtěl vyslechnout, teda vyzvat k tomu, aby jsme se více modlili za pronásledované křesťany, ono to má obrovský význam. Pán Bůh to může učinit bez nás. Pán Bůh může učinit cokoliv. On nás tomu nepotřebuje. My sloužíme Bohu, který touží po našem společenství, po obecenství s námi a on touží vyslýchat naše modlitby. Tak to je možná taková druhá. Třetí věc, ještě zase takovou nádhernou věc, úplně na samém konci toho, když jsem byl propouštěn. Já jsem věděl, že byl jsem odsouzen na doživotí. Vždycky, když jsme potom přišli do té poslední věznice, tak když se ptali ty dozorci, nakolik kdo byl odsouzen a vždycky řekli doživotí, tak se jako zalekli. No a to propuštění přišlo, sice se očekávalo, že bude nějaké diplomatické jednání, ale přišlo nečekaně. A já teď sedím na tom dvorku, kde jsme mohli v rámci té cely se pohybovat přes den a sedl jsem pod stromem, protože jinak bych se spálil od toho slunce, musel jsem se vždycky schovávat a četl jsem si Žalm 126 a tam je napsáno, když Hospodin vedl zajaté sionské zpět, bylo nám jak ve snách, naše ústa naplnil smích a radost. A já si čtu tenhle ten žalm a několik vteřin na to přijde dozorce a řekne, Petře, jsi propuštěn. Tak to byl takový nádherný obraz toho, jak Pán Bůh mi to dával najevo ještě o něco chvíli dřív, než mi to přišli oznámit. Tak takový úžasný moment. To byly tři, myslím,
děkujem. Je to ten tvoj príbeh, je príbehom takej skúšky priam až ohňom, kde v niečom asi človek, keď si prechádza tými skúškami, tak niektoré veci, ktorým verí, tak sú testované, že či tomu naozaj verí. A tak moja otázka je, že možno niektoré veci, neviem teda ako ty, ale ja niektoré veci možno nemám až tak prežité, mám skôr verím tomu, je to niekde napísané, ale možno to nie je až tak prežité, tak je niečo, čo si ty v tom období, ktoré si tam prežil, prežil s Bohom, že by si povedal, že aha, tak toto je, taký je Boh, alebo...
Tak určitě bylo těch víc věcí víc. Možná takový ten verš Izajáš 48:10, hle, vyzkoušel jsem tě, přetavil jsem tě v peci utrpení, tak to je verš, který hovoří o tom, že Pán Bůh někdy nás provádí takovou určitou zkouškou, nebo Malachiáš 3:3 hovoří, že Hospodin se posadí a bude čistit svůj lid, jako se čistí stříbro. Já nevím, jestli jste někdy měli možnost sledovat někoho stříbrotepce, když staví stříbro. Ten proces je velmi náročný na to, že se to stříbro nesmí nechat v tom plameni příliš dlouho, aby se nezničilo celé, neschořelo to de facto. A i v tom Malachiáši je jasně napsáno, že se posadí. A když byste měli někdy možnost, tak ten člověk, který taví stříbro, musí to dělat velmi opatrně a sledovat ten proces. Smyslem tavení drahých kovů a smyslem i v našem životě, když Pán Bůh nás pročišťuje, je to, aby se ten drahý kov zbavil příměsku, aby se zbavil všeho, co není ryzí. A to bych řekl, že je taková jednoznačně charakteristická věc, když si člověk uvědomuje, co v jeho životě není ryzí a to tak jako se odplaví. A naopak jsou věci zase, které by člověk činit měl a když je nečiní, tak má hřích, tak to zase si člověk nějak více připomíná. A jednou se jeden člověk zeptal toho stříbrotepce, jak poznáte, že ten okamžik, kdy to stříbro je pročištěné, on se tak zasmál a říká, no to je to nejjednodušší, protože když začnu vidět svůj obličej se zrcadlit v hladině toho stříbra, tak vím, že nastal ten pravý okamžik. A já si myslím, že to je tak i v životě našem jako křesťanům, že Pán Bůh chce, aby se jeho obraz zrcadlil v našem životě. A to si myslím, že takové to bylo to nejdůležitější, co si člověk uvědomil, co mohl prožít, co je to takové to vnitřní duchovní pročištění.
Tak len doplňující otázka, čiže máš pocit, že keď si bol teda pod tým striebrotepcom alebo tým, ktorý, tak že nikdy to nebolo príliš veľa, hej? Že...
Ne, ono je to tak skutečně, že Pán Bůh ví a to byly slova, které mi Boží duch připomněl v samém začátku, ještě než jsem měl Bibli, 1. Korinským 10.13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný a nedopustí vás zkoušet nad vaši sílu, ale se zkouškou připraví i východisko. A to byl verš, který jsem psal i své rodině a ještě jsem ho ani nevěděl přesně citovat, protože jsem prožíval tam těžké chvíle. Prožíval jsem nejen to, že jsem schodil 25 kilo, ale byl jsem zároveň, mi potom zjistili, že mám anemii, byl jsem silně chudokrevný, to znamená, že to vysvětlovalo, proč jsem si nemohl třeba vzpomenout na některé pasáže z Bible, které jsem si předtím naučil. Takže v takovýchto zkouškách Pán Bůh mě připomínal verše ještě předtím, než jsem měl Bibli a potom, když jsem dostal Bibli a teď jsem si mohl, přišel jsem na ten verš, který jsem předtím už přijal Božího ducha, tak jsem se vždycky naučil z paměti, že nevěděl jsem, jak dlouho mi tu Bibli nechají.
No a tak něco si se naučil, jsou nějaké věci, kde si pochopil, alebo něco, čemu si věřil, alebo o čem si byl přesvědčený, o čem si přišel, že tak to je mylná představa, tak to prostě nie je?
No, takových věcí bylo v písmu třeba více. Určitě jsem, já si pamatuju, že když jsem měl nějaký režim z četby Bible a my jsme i v naší organizaci to od svého šéfa jsem to dostal už před mnoha lety, jsme dostali takový úkol, že za rok musíme přečíst Bibli a když vás i někdo do toho tak trošičku malinko přinutí a vy to čtete, tak jsem si uvědomoval, že když jsem to četl několikrát a kdykoliv jsem přišel třeba na knihu Zjevení, tak jsem nějak tak tomu moc nerozuměl, vždycky jsem se těšil, až už to dočtu do konce, abych zase mohl začít číst od začátku, ale když jsem byl v tom vězení, tak třeba jsem vnímal, že určité věci z knihy Zjevení, které jsem předtím si myslel, že jim rozumím a hezky, logicky do sebe zapadaly, tak jsem najednou zjistil, že ta kniha Zjevení je naopak psána takovým symbolickým jazykem a je třeba to vnímat ne jako chronologické věci, ale jako takové určité obrazy, které byly zjeveny Janovi prostřednictvím Božího anděla a tam bych řekl, že bylo asi nejvíc takových určitých převratných poznání a zjevení a naopak se kniha Zjevení stala mojím takovou velmi oblíbenou četbou.
Počas tých 14 mesiacov, ako sa menili podmienky, v ktorých si fungoval, menil sa nejakým spôsobom tvoj prístup k životu, alebo stratégia, alebo postoje, alebo to bolo celý čas?
Ne, ty se určitě velice měnili, protože zpočátku já jsem byl informován českým konzulem, že případy občanů Evropské unie nebo Američanů většinou trvají 3, maximálně 4 měsíce a potom dojde k propuštění, takže ty první 3, 4 měsíce byly takovým upínáním se k tomu, nebo otázkou, bože, jak dlouho. Nikdy jsem si nekladl otázku, proč, protože já jsem druhé lidi připravoval na to slovy apoštola Pavla třeba z 2. Timoteovi 3.12, že všichni, kteří chtějí žít zbožný život Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Takže druhé jsem připravoval na to, nebylo to pro mě překvapením, ale já jsem se spíš ptal, jak dlouho. A takové to, ten zlom, ten moment, kdy jsem si řekl, aha, tak já vím, že tady je nějaký jiný smysl, ten nastal právě po 4 měsících a 1 dni, když do naší cely, kde už jsme byli namačkáni, ještě přivezli další 14 eritrejských uprchlíků a tam jsem vnímal takový boží hlas, jdi, posaď se vedle nich, zvěstuj jim evangelium. Oni, já jsem tak učinil, oni na to velmi pozitivně zareagovali, všichni se rozhodli, že budou následovat Pána Ježíše Krista. Pán Bůh sám soudí, do jaké míry oni to mysleli upřímně. A na druhý den všech těch 14 uprchlíků bylo vyvedeno z té cely a odvezeno do jiné věznice. Tak jsem si tam uvědomil, že ten, proč jsem tam musel v tom vězení být 4 měsíce a 1 den, bylo zcela jednoznačně, protože tito lidé potřebovali slyšet evangelium. A od té doby se tak jako jasně změnil ten můj postoj. Změnilo se to i v mých dopisech, přátelé, rodina mi to řekli, že zpočátku bylo hlavní tématikou, abych byl brzo doma, těším se na vás, a najednou se to úplně změnilo a já jsem si uvědomil, že prosil jsem, aby mi se za mě modlili, aby mi Pán Bůh vždycky dal to pravé slovo, ať už budu mluvit s muslimy, s pohany nebo s některými křesťany, se kterými jsem se setkal v té věznici. A to potom změnilo zcela jednoznačně ten můj postoj, a zvlášť potom, když nastala ta doba, kdy jsme mohli kázat v té vězeňské kapli, což byla jedna cela jediná pro kapacitu věznice z 10 000 vězní, kdy každá sekce 400 muslimů, 4 cely, měli pro sebe vždycky jednu mešitu, tak jediná cela pro nemuslimské vězně. A tam potom, když jsem najednou věděl, že můžu kázat evangelium a společně s těmi sudánskými pastory jsme tam kázali, tak tam nás to naplňovalo radostí a úplně jasně jsme viděli ten boží záměr, co Pán Bůh si přeje, abychom tam vykonali. Tak to bylo převratné úplně a to už mě naplnilo radostí. Ono to nakonec i způsobilo takové moje vnitřní uzdravení. Mnoho novinářů se mě ptalo a s takovým podezřením, jako jestli to bylo v tom Sudánu opravdu tak těžké, když já se můžu tvářit tak radostně, a oni mi řekli, vy se pořád smějete, doslova řekli. Já jsem říkal, já se nesměju, já jenom vyjadřuju to, ten postoj, který mám. A tak jsem mi mohl i těm sekulárním novinářům vydat svědectví o tom, že je to právě ten můj vztah s Kristem a to, že jsem mohl tam se jemu sloužit, co bylo vlastně to, co způsobilo moje uzdravení vnitřní.
No a posledná otázka a potom můžete se pýtať vy. Posledná otázka je, by som sa tak posunul v čase už, keď ste sa teda, keď sa dostal naspäť na Slovensko, Česko teda, už som tak, a v budúcnosti, keď raz budeme spoločný štát, do Čiech, a čo boli také tie veci, ktoré si všimol, alebo že čo, niečo také iné, alebo nejaké detaily, lebo to sa tak hovorí, že keď človek odniekiaľ príde, vráti sa naspäť domov, tak čo boli také tie veci, ktoré si všímal?
Tak v první řadě mě už v tom vězení Pán Bůh tak jakoby usvědčoval z toho, jak často jsem třeba kolikrát druhým lidem říkal, kteří za mnou přišli s nějakým problémem, a já jsem řekl, já se budu za tebe modlit. A já jsem si nějak uvědomil, že to je v našem životě velmi často taková křesťanská společenská fráze, a uvědomil jsem si, že to jsou jenom slova, a já jsem vnímal, jak nutné jsou ty modlitby za mě, já jsem to byl, si toho tak vážil, tak to byla jedna věc, která jsem si řekl, to ne, to už když někomu řeknu, že se za něho budu modlit, tak budu muset pravidelně a nějakým způsobem to dělat. A to byla i jedna z těch věcí, která bych řekl, že jsem začal dělat i po svém návratu, protože v tom vězení, ať jsme byli kdekoliv, tak vždycky, ať jsem byl na samotce nebo nebyl, vždycky ve 4:30 ráno byl takzvaný azan al-aul, neboli první volání k modlitbám, a to jsem vždycky musel vstávat. A já jsem se potom vstával už předtím, budil jsem se předtím, před tou 4:30, a tak jsem si říkal, že až přijdu domů, už jsem si takový závazek dal, tak do svého mobilu si dám budíka na 4 hodiny modlitby, mám to i ve svém telefonu, a pokud nejsem zrovna někde na cestách, nepřejíždím časová pásma, tak je to takový můj první budík dne a uvědomuji si, že ten čas nádherný, který jsem tam trávil, když jsem ještě třeba ležel, nevstával jsem, protože ještě byla tma, ale prožíval jsem takový nádherný čas s Pánem na modlitbách, tak to je věc, kterou jsem si převzal sebou i do vězení, z vězení do normálního života. Je to úžasné, můžu jít třeba sice potom ještě spát zase, určitě, ale ten čas raní, čteme o Pánu Ježíši, Kristu, že on jako Boží syn, a on vždycky tam je řeknou, časně ráno vstal a šel nahoru se modlit. Možná ani třeba vůbec nespal, a to si myslím, že je jedna z věcí, která se hodně změnila. Potom bych řekl, že se změnilo takové to vnímání času, co to znamená očekávat na Hospodina, jak často to vnímáme v písmu, jak je to tam řečeno, očekávají na Hospodina, nebo chodit s Hospodinem. Noé chodil s Bohem, Eno chodil s Bohem. A potom to vnímání času, my víme, že možná to u Noého mohlo trvat možná 80, možná víc než 80 let, než předpověděná potopa nakonec nastala. Jak dlouho čekal Abraham na narození Izáka, ale třeba jak dlouho čekal Izák a Rebeka na to, než se narodili Jákob a Ezau. Ví to někdo, jak dlouho čekali? Rebeka s Izákem čekali na narození Jákoba a Ezau. Kolik let? 20, ano, 20 let. Nebo, a to tam není přímo napsáno, ale to z těch, k toho kontextu to jasně vyplývá. Nebo jak dlouho čekal apoštol Pavel třeba v Cezareji ve vazbě, jenom protože místodržitel Félix se chtěl zalíbit Židům. Jak dlouho tam čekal? 2 roky tam čekal. A najednou taky to tam nevidíte. A to pojetí času, co to znamená čekat, očekávat na Hospodina, třeba možná v kontrastu s tím takovým instantním křesťanstvím, které se šíří hodně v té západní společnosti, kdy ve víře musíme mít všechno právě teď, nebo jak Američané říkají right now, tak to je něco jiného. To Pán Bůh, ty boží hodiny možná tikají tak trošku jinak. Pán Bůh nám skrze určitý časový proces, kolikrát nám umožňuje, abychom třeba vyzráli, abychom se proměňovali v tom čase, a to je takový ten asi nejdůležitější, a zároveň s tím určitě je jedno z ruku v ruce jde slovo trpělivost, a to si myslím, že i jako rodina jsme se naučili. Já jsem se sám třeba v těch prvních 3 měsících modlil za to a ve víře jsem si stanovoval termín a děkoval jsem za ně, že mě Pán Bůh propustí po 3 měsících, ale Pán Bůh, ty boží cesty byly jiné. Ty boží cesty a boží myšlení, jak říká Izajáš 55:8, tak jako nebesa převyšují zemi, tak boží myšlení, boží cesty převyšují naše lidské myšlení a naše cesty. Například 4 dny plánovaná cesta se změnila na 445 dní Bohem naplněné služby ve vězení. Určitě musíme zůstat beze slova v úžasu stát nad božími záměry.
A ještě taká možná otázka na odlehčeně, že ktoré jedlo a ktoré pitie bolo také, na ktoré si sa tešil, respektive ktoré si vychutnal, keď si sa vrátil?
No ja som, to už sa mne ptala manželka, když sme potom od určité doby mohli potají spolu mluvit, tak co sa mne ptala, co chceš, abych ti udělal za jídlo, no tak ja som, že ten sudánský chleba, to není chleba, to sa nedá, tak jednak ten chleba, ktorý sme měli ve vězení, ten byl plesnivý, ten sa nedá jíst vůbec, ale tak som, že my už sme v té době ještě před mým začením manželka peče doma chleba, tak som říkal, aby upekla chleba, a pak jsem měl chuť, ona také dělá domácí a vlastně paštiku z kuřecích jater, tak jsem říkal, udělej mi tu paštiku a ten domácí chleba, to jsem tak nějak jako považoval za to nejdůležitější nějaké, nebo na to jsem se těšil. No.
A české pivo, alebo?
No, můžu to tady říct, české pivo určitě taky. To bylo vlastně to první, co jsem dostal ještě na palubě toho Air Force Two, možná toho leteckého speciálu, to nebyl ten hlavní, to bylo takové to menší letadlo a tam já jsem byl v péči lékařů okamžitě, což bylo takovým, nebo vůbec ti do poslední chvíle, než jsem vstoupil, než to letadlo odletělo, tak dva důstojníci té tajné služby, oni než přijeli na to letiště, tak si nasadili visačky, že jsou zaměstnanci letiště, aby tam všude mohli jít a oni pozorovali to, jak se ti lékaři o mě i hned začali starat, hned mě začali měřit životní funkce, doplňovat mě tekutinami a speciálními takovými nápoji. Oni říkali, že jsem byl dehydratován a to všechno oni tak pozorovali. Teď tam viděli to letadlo, no tak já jsem si říkal, no těm lidem určitě nikdo nevymluví, že jsem byl špion, protože pro jakého člověka přiletí letadlo s takovou péčí všeho. No a teď jsme byli na té palubě a teď jsme už létli a oni začali roznášet nápoje a teď já tam měl ještě takový nedopitý trošku toho jontového nápoje a teď ten lékař seděl vedle mě a teď já jsem tak koukal, viděl jsem, že nosili plzeňské pivo, tak jsem říkal, můžu? A on říkal, můžete. Tak mi přinesl a potom, když už šel po druhé a tak viděl, že už mám dopito, tak mi preventivně dolil zase ten jontový nápoj, takže už jsem po druhé nežádal, ale to bylo takové první zase, bych řekl, taková chuť domova.
Děkujem. Tak otázky s tím, že Dano má mikrofon. Tak, Boba?
Chcem sa veľmi poďakovať, pretože som si včera uvedomila, keď som doma sedela a rozmýšľala, že teda rok prešiel, prečítala som si aj v Bráne minulom mesiaci, bol rozhovor s vami a uvedomila som si, že to, čo sme pred rokom alebo viacej prežívali a ako sme sa modlili za vás a potom podpisová akcia a všetky tie veci okolo, Milenka nám preposielala maily od Vandy a bola to úžasná vec. A včera som si uvedomila, že koľko sme už z toho zabudli. Že som si to pripomínala znovu a som si hovorila, že také úžasné, veľké veci a že to potrebujem znovu pripomenúť a som za to strašne vďačná. A chcem sa vás spýtať, že tam bola tá fotografia ešte z väzenia, ste hovoril, že mohol ste už použiť svoj mobil, kde vás odfotil ešte s tými troma teda Sudančanmi, ktorí boli s vami vo väzení, lebo oni zajali teda piatich, ale dvaja sa dostali von a vy štyria ste tam zostávali. Myslím, že potom sa nám dostalo, už keď ste bol v Čechách, že sa ďalší dostal na slobodu. Už sú všetci na slobode?
Ano, určitě my jsme, ještě to možná trošku řeknu ze šířeji, naše dcera, která tehdy dokončila studium medicíny, tak si plánovala, že hned po promoci, že bude by svatba měla. Chodila s jedním chlapcem od nás mládeže, z našeho sboru a najednou se všechno změnilo, já jsem byl ve vězení, tak oni se rozhodli, že tu svatbu, ta se odloží až do té doby, než já budu propuštěn. A potom po mém propuštění, jsem se vrátil 26. února. Oni pak začali jako teprve plánovat tu svatbu, nakonec se domluvili, že ta svatba bude někdy v polovině května. Konkrétně to byla sobota 13. května. A mezi tím já jsem pokračoval v takových aktivitách, spousta politiků, hlavně amerických kongresmenů, senátorů, bojovali za to propuštění těch dvou zbývajících vězňů. A ta zpráva o tom propuštění pastora Hasana a toho překladatele Munima, bratr Munima, přišla, že byli propuštěni 11. května, dva dny před tou svatbou. A já jsem mohl jako první na té svatbě, na té svatební hostině oznámit radostnou zprávu. A to bylo úžasné, to byla taková obrovská radost. Potom ještě se náš sbor modlil za syna našeho Daniela Kalety, za jeho syna Benjamína, který byl smrtelně nemocen a Pán Bůh uzdravil. A on byl také propuštěn v úterý před tou svatbou a dokonce na svatbě naší dcery i hrdinu. hrál na kytaru, byl sice ještě hodně zesláblý, tak my jsme měli takovou trojitou radost z toho, že na té svatbě. Ale potom ten kongresmen, speciálně kongresmen za stát Virginia, jmenuje se Tom Garrett, tak on pokračoval v tom úsilí dál a když byl Hassan a Munim propuštěni, tak jim nevrátili pasy. A on zařídil pro rodinu Hassana, protože bratr Munim byl svobodný ještě v té době, tak on zařídil, že pozval celou rodinu Hassana, to znamená manželku, 5 dětí a jeho matku do Spojených států. A Hassan s Munimem stále zůstávali ještě v Sudánu. A on přijel osobně do Sudánu, měl setkání s nejvyššími představiteli ministerstva zahraničí a dojednal, že ty pasy jim vrátili a vybavil jim hned na ambasádě americké de facto výjezdní víza do Spojených států a my jsme se mohli po 8 měsících, když jsme my byli s manželkou ve Washingtonu v budově Senátu amerického, tak tam probíhala slavnostní večeře u příležitosti 50. výročí založení Hlasu mučedníků, na které naši představitelé pozvali kongresmeny, senátory, věřící, kteří se hodně zasazují o práva křesťanů a oni tam přišli, Hassan se svou manželkou a Munim, a my jsme se po 8 měsících mohli vidět. Jak Hassan, tak Munim neplánovali to, že by opustili Sudán, ale ty okolnosti a tam byly další soudní spory, případy, které oni otevřeli vůči pastoru Hassanovi, tak oni to tak i možná vnímají, že Pán Bůh je vyvedl, tak z toho určitě pro jejich děti to bude lepší, možná pro pastora Hassana to bude zpočátku hodně složité si zvyknout úplně na jinou zemi, jinou kulturu, ale já, když jsme tam společně seděli v té senátní budově a teď jsme tam seděli s těmi, můžu říci, skoro nejmocnějšími muži planety, když to potažmo vezmu, tak se mi vybavila slova žalmu, teď nevím přesně, který to je, ale jak tam říká, že David říká, že v českém překladu, že z hnoje vyvyšuje, vybírá nuzného a staví ho uprostřed knížat mocných země. A ten verš jsem přímo měl před očima, protože Pán Bůh skutečně doslova vyvedl tyto pastory z hnoje, doslova toho vězení, protože ty podmínky byly nepředstavitelně hrozné a postavil je skutečně mezi ty mocné lidi světa. Takže to byl takový nádherný okamžik. Možná ještě jedna zpráva, ten bratr tady byl v tom taky na jedné fotce, když tam nebyl moc vidět, protože kdykoliv mě fotili s nějakým černochem, tak ta expozice byla tak, že byla tedy vidět moje tvář, ale nebyla vidět jeho. Byl tam ten bratr Šakvan, to byl člověk, který tam byl vězeň v té věznici, který tam si odpikával, už odpikal svůj trest, ale potom, protože neměl na zaplacení, tak přesluhoval už asi 3,5 roku navíc. A on mě umožnil, na 6 měsíců mě umožnil, že já jsem mohl spát v jeho posteli. A to byl takový obrovské svědectví pro ty okolní muslimy, to, že on tam mi umožnil, dal mi tu postel, tak já po svém návrhu, hned jsem mu říkal, že když jen co mě pustí, tak já pošlu peníze, určitě zaplatíme, on viděl jsem, kolik to bylo, tak po svém návratu hned jsem na tom začal pracovat, ono se to ukázalo velmi složité, protože já jsem 4x posílal peníze do Sudánu a po každé se vrátili zpátky. Vůbec bylo dobré, že se tedy vrátili zpátky, ale oni vždycky říkali, že ta banka to odmítla, že třeba podezření na praní špinavých peněz nebo podezření z podpory terorismu, takové nesmysly, tak jsem pochopil, že ta sudánská bezpečnost nechce, nepřeje si to, abych já mu pomohl z toho vězení a nakonec jsme našli cestu, že jeden z těch pastorů, co s náma byl taky vězněný, ale co ho neodsoudili nakonec, jenom ho pustili po 8 měsících, tak jel na léčení do Egypta a tam jsme mohli poslat ty peníze a on je přivezl a ten moment, co ty peníze dorazili do Sudánu a zaplatila se soudní poplatky, tak bratr Šakvan je na svobodě od 24. června.
A ještě mám jednu otázku, lebo nedávno teda, nevím, koľko to je, jsme se dozvěděli, že jste tam išiel, bylo to do Sudánu alebo do některého jiného afrického štátu na pohreb někoho?
Ne do Sudánu, určitě ne, tam asi ani nechystám, ale já jsem byl v Jihoafrické republice, to určitě ne, to s tím nemělo nic, žádnou souvislost, to byl pohřeb našeho, nebo ředitele Hlasu mučedníků v Jihoafrické republice, se kterým já jsem se osobně znal a s jeho rodinou a proto jsem ještě možná v mojí takové nové funkci, kdy teď mám na starosti takovou duchovní péči v té rodině těch hlasů mučedníků a objíždím ty jednotlivé těch 15 organizací po celém světě, tak jsem víceméně tam byl z tohoto titulu.
Někdo? Otázka? Tu tam máme jednu ruku.
Vy ste hovorili teda o tom, že ste v tom väzení svedčili, teda hlavne asi moslimom, a toto ma zaujíma, že teda na čo oni počúvajú, na čo reagujú vlastne, že čo je tá správa alebo to, čo by bolo pre tých moslimov v tom takom medzináboženskom možno dialogu to.
Já musím říci, že jsem od začátku, Pán Bůh mi dal takovou milost, možná už to bylo i s těmi islamisty, když jsem byl, tam já jsem nebyl v pozici, že já bych mohl jim klást otázky nebo já zavádět nějaké téma, rozhovor. Já jsem tam byl v pozici, kdy oni z pozice, jak oni to vnímají, nejrychleji rostoucího náboženství na světě islámu, se mě tak jakoby trochu spíš s posměchem ptali, jak my jako křesťané, jak my se na to díváme, jak my toto vysvětlujeme, a vždycky jsem se snažil, aby v těch odpovědích zaznělo evangelium. A oni, já vím, že oni muslimové nemají žádnou jasnou jistotu toho, čeho se opřít, aby věděli, že budou mít věční, nebo že půjdou do Božího království, nebo tak. To tam není nic takového. Jediná jistota pro muslima, aby se dostal rovnou do ráje, je velmi drastická. Je to cesta, kdy oni budou třeba jako sebevražený mučedník a oni se vyhodí do povětří, aby zabili své nepřátele. Tak to je jediná varianta, kdy se muslim může dostat i hned do ráje. A já jsem se jim snažil zdůraznit, aby moje odpovědi musely být vždycky v takovém opravdu mírném duchu, a tak, jak říká apoštol Petr, myslím, je to 1. Petrova 3.15, že buďte vždy připraveni vydat počet o té naději, kterou máte, ale čiňte tak s úctivostí, a předtím je tam řečeno, abychom posvětili Krista ve svém srdci. A já jsem nějak to vnímal, že Pán Bůh mi dal vždycky moudrost, a když jsem jim mohl říct i těmto islamistům jasnou pravdu evangelia, že my nemusíme, a oni pro to své spasení tedy, aby doufali, že budou, musí opakovat 5x denně ty modlitby předem dané. A oni v rámci těch modliteb dělají celkem každý ten cvik, co oni dělají, já jsem si tomu pracovně říkal takový tělocvik, ono se to arabsky nazývá raká, a těch raká oni dělají v průběhu dne celkem 17. A když ještě budou dělat navíc dalších dobrovolně povinných nebo 12, tak oni toto jediné je v podstatě plus možná nějaké milodary a almužny, tak to je něco, co může vyvažovat jejich hříchy. Takže já jsem jim jasně říkal, co je z podstatu evangelia, že Kristus je jako Boží syn, oni Krista mají, Ježíše mají jenom jako jednoho z proroků, je to pořád pro ně člověk, tak oni, toto jsem se snažil. Potom třeba na co oni slyší, muslimové, to je, jestli to byla vaše otázka, muslimové mají velmi rádi příběhy. Oni mají rádi příběhy, proto také možná, kdo jste se někdy zapojil do práce mezi muslimy, víte, že nejčastěji překládané a tištěné evangelium je evangelium Lukáše. Oni mají vždycky rádi příběh, a to jsem se snažil třeba i já nějakým způsobem vždycky, ne to na ně nějakým způsobem vybavit všechno a říkat jim pravdě, ale vést s nimi rozhovor, říkat jim třeba nějaký příběh, který je z Bible, a třeba do té kaple, kde jsme kázali, tak tam chodili nejen tedy křesťané, v tom Sudánu je to všechno jednoznačné. Vy se narodíte v křesťanské rodině, znamená, že jste křesťan. Vy se narodíte v muslimské rodině, znamená to, že jste muslim. Narodíte se v nějaké rodině pohanské, toho afrického tradičního náboženství, a máte to všechno, tyto údaje jsou ve vašem občanském průkazu, dá se to tak nazvat. A tam v tom vězení ti lidé chodili i z těch všech těch, neznamená to, že by se tam, muslimové se tam třeba zpočátku trošku báli jít, ale Pán Bůh mi ještě dal takovou moudrost v tom, že hodně za mnou chodili ti muslimové, kteří chtěli třeba, abych je učil anglicky, nebo já jsem tam potom i francouzštinu učil, a teď třeba přišel jeden, který už trošku uměl anglicky a říkal, jestli bych mu víceméně nedal takové soukromé lekce. Mně se do toho zpočátku moc nechtěl, ale pak jsem si říkal, tak já jsem mu řekl, ty nemáš učebnici, já nemám učebnici, a já už jsem v té době měl anglickou Bibli, jsem říkal, já tady mám anglickou Bibli. A tak jsme spolu začali číst a šel jsem rovnou, začali jsme číst Evangelium Janovo, a on četl, já jsem opravoval výslovnost, on překládal, já jsem opravoval, a vždycky to skončilo tím, že jsme diskutovali, o čem je tam ta řeč, a měli jsme nádherné času. Vzpomínám si, že s tímto člověkem jsme došli do třetí kapitoly Janova, než mě potom odsoudili, nebo ten poslední, a převeleli do jiné věznice. Je takový způsob, kdy nenásilný, vždy, určitě nemůže člověk jim něco nutit, oni neslyší na teologické diskuze, apologetické, na to vůbec ne. Oni, já mám jednoho přítele, křesťana v Egyptě, který se věnuje, a vždycky jsem si na jeho svědectví vzpomněl, který se věnuje práci mezi egyptskými muslimy, a on říkal, že asi 2 roky se snažil a vedl takové apologetické učené diskuze s jedním muslimem, a ten už to vzdal po 2 letech, řekl, to už nemá smysl, nikam to nevede. A zkrátce na to ten muslim ho navštívil a chtěl uvěřit a ptal se, co má dělat, a uvěřil. A on se ho potom ptal, proč, co tě k tomu přimělo, tak my spolu 2 roky vedeme, ty mi vždycky všechno si mě vyvracel z vašeho pohledu, a on říkal, ty diskuze teologické, ty mě nepřesvědčili, protože my muslimové, my vždycky jsme si mysleli, že máme tu pravdu, a vždycky jsme měli odpověď na vaši teologický nějaký problém. Oni hodně používají logiku, a ta logika, víme sami, že logika může být dobrý nástroj, ale zlý pán, ale on řekl, to, ten tvůj postoj lásky, to bylo něco, co mě přesvědčilo k tomu, že jsem se sám chtěl stát křesťanem. A já jsem se nějak, mnohokrát jsem si na to vzpomněl, my jsme měli ještě takové možná, skoro bych řekl, až to takové zajímavé sezení, my jsme potom v té věznici Al-Huda měli takové skupinky, které si vařily nebo si dál upravovali tu stravu vězeňskou, protože ta byla tak hrozná, že ani Sudánci ji nejedli, aniž by si ji sami dál převařili nebo dochutili. A bratr Šakvan vařil pro naši skupinku, a tam nás bylo někdy 5, někdy 8, a my jsme tam byli jako 2 křesťané a všichni ostatní byli muslimové, ale bratr Šakvan nikdy nedovolil nikomu začít jíst, než já jsem se pomodlil. A já jsem vždycky ty svoje modlitby, které byly v angličtině, pro ty, kteří rozuměli anglicky, byly takové malé, drobné kázání, určitě už někteří čekali, až by to nevystydlo, ale když já jsem řekl amen, tak všichni ti muslimové jednohlasně řekli amín svoje taky k tomu, a pak jsme začali jíst. Tak to byly takové krásné chvíle, kdy oni mě respektovali, oni vnímali, a já jsem zase rozséval předtím, než došlo k tomu pozemskému pokrmu, tak jsem rozséval ten pokrm duchovní.
Je to ještě nějaká otázka? Tak, Josef.
Moja otázka je, že je nejaká šanca, že sa to napätie medzi muslimami a kresťanmi akože zlepší, akože aké cesty sú k tomu vôbec, aby to takéto utrpenia nenastávali?
No, my víme, že jenom jedna cesta, a ten možná nejkontroverznější výrok všech dějin, výrok Kristu, který řekl, já jsem ta cesta, pravda i život, a žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Já jsem si nějak mnohem víc začal uvědomovat tu podstatu islámu a to, že, jak říká Jan v první epištole, myslím, že to je 2.22, kdo je ten antikrist? To je ten, který popírá otce i syna. A základní poučkou islámu je, že Bůh není otec, Bůh nemá syna, to je jejich základní poučka. Ale přesto všechno Pán Bůh se těm lidem dává se jim poznávat, jak je napsáno, Bůh se má k upřímnému upřímně. A když člověk hledá, Pán Bůh se mu dá. Mnoho muslimů poznává Krista tím, že třeba mají sen, v tom snu se setkají s Kristem a Pán Bůh jim to zjevení sebe sama udělá třeba ve snu, nebo mají muslimové hodně vidění, třeba vidění Krista. To je takové přímo, oni nikdy jakoby o existenci Boha jako takového nepochybovali. Já jsem se dokonce ptal, víte, že v křesťanském světě se hodně vedou ty otázky, jestli Allah je stejný Bůh jako náš Bůh. Oni o boží existenci jako takové nepochybují, ale když jsem se třeba i těch islamistů ptal, jak oni vnímají ten starý zákon a Abrahama a to všechno, tak oni říkají, to všechno, ten Bůh, co je v tom starém zákoně, to je náš Bůh. To je, ale Židé se zpronevěřili tomu povolání, takže vůči ním potom chovají tu nenávist. Ale to podstatné je, že není otázka, jestli někdo věří v Boha, nevěří v Boha, ale to podstatné je najít k němu tu správnou cestu. A ta správná cesta vede jedině skrze Krista. Nevede, není žádný jiný způsob, ale my se můžeme za ně modlit. Já jsem se modlil za ty islamisty, já jsem se potom modlil i za vyšetřovatele, za dozorce, za prokurátory, i za soudce a to mě osobně naplňuje takovou naději a věřím tomu, já jsem zažil, jak bych řekl, tu lidskou stránku těch islamistů. Já jsem je třeba pozoroval v noci, kdy nemohli spát, tak oni se začali modlit, oni třeba byli v slzách, plakali, volali k Bohu, byli tam lidé, kteří měli malé děti doma, třeba 4měsíční dcerku, jeden lékárník tam byl a já jsem možná tím, že jsem vnímal i tu jejich lidskou stránku, přestože během dne do mě kopali a nazývali mě těmi nejhoršími jmény, fackovali a podobně, tak to, že jsem měl tu dimenzi, mohl vidět toho jejich lidského života, tak to ve mně, to mě jakoby umožňovalo mít k ním láskyplný postoj a modlit se za ně a věřím tomu, že Pán Bůh se třeba přizná k těm modlitbám.
Máme ještě někdo nějakou otázku? Tak dobré. Tak ďakujeme veľmi pekne, Petr Jašek.